soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi baeza na mdoto, tolobala mingi na medecine, moto azomela masanga ezolia te akobela foie cirrhose. Utazomela masanga ya azulia mingi ya obela pankrea. Mm. Wani za ba netu wana foto ba sersyon moro medikal ou yon enfermatabis oto oryante ba baka. Men na prati kouran sa pwes ekote kipike te. Utazomela melaka netu wana bon VMR chak jou la ba restoran ma usane bele bele ba ou wana mingi mingi pankrea na ba omte belaka. Ba ou ba belaka masanga bele ba liya ramuke ba ou wana mingi mingi fona ba onde se dalaga touche. Mais pour moi, il y a alcool et tout ça, quand il y a un pancréas et tout ça, quand il y a un bélando, on a un thème, on a un tout, et ainsi de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde, on a un peu de temps.
Docteur, on a dit que ba mingi bazo landa biso na Congo, na Kinshasa, moi, habitude koti, ya kende kanzela moku, se po langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sala ba dododo ba masanga ebele kili kili. Est-ce que ko ebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Merci, question ya malamu. En fait, plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele. Il y a un peu de temps, on va se rendre là, on peut faire un peu de temps, on a un bon moment. Et bien, durée, il y a une durée pour cirrhose et ça, la manane, dans d'autres moments. Et comme il peut raccourcir, et comme il peut raccourcir. Donc, les gens vont se dire, on va se dire, ils appellent, on va se dire, tout comme peut, on va se dire. Voilà. Oh, pour ta zone, la matanga, oui, à 5 degrés au moins, il y a un salamambou de bélé. Ouais, maladie est installée. Mais on a zone, il y a 40, 50 collègues. Dans quelques mois ou années, au moins, la maladie est installée. Hein, tu vois, tout le monde, tout le monde se retrouve dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a la jeune, mais elle a jeune, maintenant, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya ekoki pe ko mema ko bebisa fois to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza to tomera na lopoto facteur de risque dans eza situation moko ou eko prédisposer moto ko permettre que moto a développé complication moko ya cirrhose de foie bien na cancer du foie. La ndenge makaya eza yebani que makaya poumon était un cancer du poumon. Makaya était un cancer na ba partie belle en d'autres dont le foie. Donc si il est cirrhotique azome la pe makaya facilement a développer complication moko bien na cancer du foie. Mais makaya en soi est la cause directe ya cirrhose. Okay. Et le fait que Moutoazo Melango est à ma B, tout le monde déjà dans la cirrhose. Pour facilement, il va bien derrière, il va même aller dans la complication de la cancer des fois.
Izala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma.